Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមឧទាមមីយ៉ាន់ម៉ាអះអាងថាបានដណ្ដើមកាន់កាប់មូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅជិតព្រំដែនថៃសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាជួយប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំណាក់ស្រុក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបារម្ភខ្លាំងពីសន្តិសុខស្បៀងនិងបំណុលគណៈការបិទគប់ក្រុងបន្តមួយសប្តាហ៍ទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឃើញការបែងចែកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដោយសមធម៌ខណៈកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាងប្រទេសអាស៊ានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណលក្ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននិងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងរាប់សិបលានដូសទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតតាមដំណាក់កាលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតជាបន្តនៃជំងឺ COVID-19 និងសម្ពាធខ្លាំងក្លាពីអន្តរជាតិដែលចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោកស្រីចេនសាគីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាយើងចង់ធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាយើងបានតាំងចិត្តផ្តល់ជំនួយដែលពួកគេត្រូវការមិនថាជាខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនឧបករណ៍ការពារខ្លួនវិធីព្យាបាលការធ្វើតេស្តឬសារធាតុដើមសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បាននិយាយថាក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca រហូតដល់60លានដូសដែលមិនទាន់ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើពីទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតតាមដំណាក់កាលនៅពេលដែលវាទទួលបានការបញ្ជាក់អំពីការពិនិត្យសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេតមីមានលោកស្រីសាគីបាននិយាយបន្តទៀតថាឥឡូវនេះយើងមិនមានវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នោះទេលោកស្រីបញ្យល់ថាការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសផ្សេងគឺនៅមិនទាន់ធ្វើនៅឡើយទេដោយនៅត្រូវការពេលរាប់សប្តាហ៍ទៀតហើយការចែកចាយដំណាក់កាលដំបូងទំនងជាមានចំនួន10លានដូសលោកโจ Biden បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានពណ៌នាការសន្ទនារបស់លោកទាំងពីរថាមានលក្ខណៈកក់ក្តៅនិងវិជ្ជមាន
America,
ក្រុមឧទាមជនជាតិភាគតិចមីយ៉ាន់ម៉ាមួយក្រុមបាននិយាយថាខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់មូលដ្ឋានយោធាជីវមុខមួយកន្លែងនៅជិតព្រំដែនភាគខាងកើតជាប់ប្រទេសថៃការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងតំបន់មួយនៅជិតទន្លេសាវីនដែលជាទន្លេបែងចែករវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃអ្នកភូមិនៅខាងផ្នែកទឹកដីថៃនៃទន្លេនេះបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានលឺស្នូរកំភ្លើងបាញ់ប្រហារខ្លាំងក្លាមុនពេលថ្ងៃរះលោកផាដូសតនីអ្នកនាំពាក្យសហភាពជាតិការ៉ែនបាននិយាយថាក្រុមរបស់លោកបានដណ្ដើមកាន់កាប់មូលដ្ឋានយោធាខាងលើនៅម៉ោងប្រហែល5ព្រឹកអ្នកឃើញហេតុការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅផ្នែកទឹកដីថៃនៃទន្លេនោះបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងតិច6នាក់រត់ចេញពីមូលដ្ឋានយោធានោះកងកម្លាំងឧទាមខារ៉ែនបានធ្វើការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមក ពួកគេបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធានិងប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋខារ៉ែនយោធាបានតបតវិញដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រហែល 24,000 នាក់រត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះក្រុមខារ៉ែននេះគឺជាកងកម្លាំងឧទ្ទាមជនជាតិភាគតិចមួយក្រុមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានគាំទ្រក្រុមបាតកោដែលធ្វើការតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីទាមទារឲ្យយោធាប្រគល់អំណាចឲ្យលោកស្រីអង់សានស៊ូជីនិងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីវិញយោធាបានលើកហេតុផលថាមានការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្លួនធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីស៊ូជីដែលគណៈបករបស់លោកស្រីឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris គ្រងនឹងពិភាក្សាជាមួយអង្គការសហគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេស Guatemala នៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការខំប្រឹងប្រែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកផ្សេងទៀតដើម្បីជួយប្រទេស Guatemala និងប្រទេសជិតខាងរបស់ប្រទេសនោះនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកការិយាល័យរបស់លោកស្រី Harris បានបញ្ជាក់ថាការប្រជុំទុកមូលតាមអនឡាញនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋ Guatemala ថាជាស្នូលនៃដំណោះស្រាយសម្រាប់ឫសគល់នៃបញ្ហាចំណាកស្រុកលោកស្រី Harris បាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការសន្ទនាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយប្រធានាធិបតី Guatemala លោក Alejandro Chamate ថាលោកស្រីចង់ស្ដាប់ទស្សនៈរបស់អ្នកធ្វើចំណាកស្រុកនឹងថាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះត្រូវតែជាស្នូលនៃអ្វីៗដែលយើងធ្វើជនចំណាកស្រុកកាន់តែច្រើនឡើងបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេស Guatemala El Salvador និងប្រទេស Honduras សម្ដៅមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកករណីនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ប្រគល់ភារកិច្ចដល់លោកស្រី Harris ឲ្យធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស3ខាងលើនិងរួមទាំងប្រទេសមិចស៊ិចផងដែរដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយកត្តាផ្សេងៗដែលជំរុញឲ្យមានការធ្វើចំណាកស្រុកនេះកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាបន្ទាប់ពីរងការប៉ះពាល់ដោយសារព្យុះសង្ឃរាជច្រើននៅក្នុងតំបន់និងការប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំនួនពលរដ្ឋដែលប្រឈមនឹងគ្រោះអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេស Guatemala, El Salvador និង Honduras បានកើនដល់7,800,000នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង500នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកស្លាប់ថ្មីមានចំនួន3នាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស508នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលភាគច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន248នាក់ខេត្តកណ្ដាល135នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ73នាក់និងក្រុងព្រះសីហនុ47នាក់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈករណីឆ្លងសហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលជាង2ខែនេះបានកើនឡើងដល់15,13នាក់ក្រសួងក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរថាអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន127នាក់ចំនួនមនុស្សដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 មានជាង7,000នាក់ខណៈកម្ពុជាកំពុងខ្វះកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលមនុស្ស3នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន82នាក់គួរបញ្ជាក់ដែរថាដោយសារការបន្តឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្តបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមួយសប្តាហ៍ទៀតដែលនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអេសូពីឲ្យបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេដែលអស់បន្លាយអស់ជិត6ខែកន្លងមកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ប្រទេសអេរីត្រេដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យដកកងទ័ពចេញពីតំបន់នោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្អាកជំនួយមិនមែនមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសអេសូពីដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប៊ីជីអាមេតឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីបញ្ឈប់វិបត្តិមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើង
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបារម្ភខ្លាំងពីសន្តិសុខស្បៀងនិងបំណុលគណៈការបិទគប់ក្រុងបន្តមួយសប្តាហ៍ទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឃើញការបែងចែកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដោយសមធម៌គណៈកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាងប្រទេសអាស៊ានអាស៊ានកែប្រែពាក្យពេចន៍លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាវាមួយទឹករបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានរកឃើញបាក់ជា3ផ្នែកនិងស្លាប់នាវិក53នាក់មានយុត្តិធម៌គឺជាប្រតិកម្មពិភពលោកចំពោះការកាត់ទោសលោក Derek Chauvin ឃាតករសម្លាប់លោក George Floyd អង្គការផ្តល់ជំនួយបារម្ភពីរលកជំងឺ COVID-19 លើកទី3នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រោយរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាស្វាគមន៍សំណើរបស់អាស៊ានក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាប្រទេសបូស្វ៉ាណាបើកឲ្យមានការបរបាញ់សត្វដំរីជិត300ក្បាលលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងកោតសរសើរវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលព្យាយាមទប់មិនឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានការបិទគប់ទីក្រុងជាដើមប៉ុន្តែពលរដ្ឋនិយាយថាពួកគាត់កំពុងជួបផលវិបាកកាន់តែខ្លាំងទាំងការទទួលបានអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនិងសម្ពាធឲ្យសងបំណុលពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារលោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលការបិទគប់ទីក្រុងនិងបន្តមួយសប្តាហ៍ទៀតប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានកោតសរសើរចំពោះវិធានការបិទគប់របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែពួកគេថាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេកាន់តែអាក្រក់ទៅនឹងប្រឈមគំនាបផ្សងបំណុលផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្តការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021ការបិទរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកការរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អែខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក៏ប្រឈមនឹងកង្វះម្ហូបអាហារផងដែរលោកហេងសេរីវិសាលអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ក្នុងទីតាំងបិទគប់មួយកន្លែងក្នុងរាជធានីប្រាំ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកកំពុងប្រឈមការដាច់ស្បៀងដោយរោគចំណូលសឹងមិនបាន5000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃឬរោគមិនបានតែម្ដងក្នុងពេលមានការបិទគប់ទីក្រុង
គាត់ជួយក្នុងការទប់ស្កាត់និងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែផលរបស់ពលគឺអ្នកដែលប្រកបមុខរបរសាវពលនៅពួកខ្ញុំហ្នឹងវាការវេទនាណាបងអត់មានប្រាក់ចំណូលចូលទេមានតែចេញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានតែចេញរហូតអ្នកឡើងចេញចេញរហូតហើយចេញរហូតអស់ហើយបងឥឡូវ
ដោយរកប្រាក់ចំណូលមិនបានទៀងទាត់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទគប់ទីក្រុងនេះលោកវិសាលអាយុ39ឆ្នាំជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកពីខេត្តព្រៃវែងនិងជាឪពុកកូន3នាក់មានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយបានបន្តទារបំណុលដែលលោកបានខ្ចីយកមកទិញម៉ូតូកង់3ទ
ារទីរហូតដល់ខ្ញុំអស់ពីដោះស្រាយឥឡូវគាត់តទៅយើងនិយាយពីថាឥឡូវខ្ញុំជាប់នៅក្នុងតំបន់ហើយចេញរួចទេគាត់អត់ជឿទេ
កម្មការនីម្នាក់ក្នុងខណ្ឌរសីកៅគឺអ្នកស្រីភៀងសរមជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកបានអំពាវនាវរកស្បៀងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពេលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងតំបន់បន្ទប់ជួលមួយកន្លែងដែលអាជ្ញាធរសម្រេចបិទគប់ដោយសាររកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងតំបន់នោះអ្នកស្រីប្រាប់ VOA បន្ថែមថាក្រោយការអំពាវនាវនោះអ្នករស់នៅក្បែរបន្ទប់ជួលអ្នកស្រីបានជួយជាលុយកាក់ចំនួន 80,000 រៀលនិងអាហារជាគ្រឿងកំប៉ុងនិងមីបន្តិចបន្តួចផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្រីយល់ថាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេលដែលអាជ្ញាធរបន្តបិទទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេអ្នកស្រីនិយាយថាការងារដែលផ្ដល់ឲ្យប្រាក់ចំណូលដល់អ្នកស្រីប្រមាណ200ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏ត្រូវបានព្យួរហើយក៏មិនដឹងថាត្រូវកែនឹងទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលក្នុងពេលបិទគប់ទីក្រុងនេះឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំផ្អាកតាំងមុនបងចូលឆ្នាំខ្ញុំទីឃុំខ្ញុំអញ្ចឹងណាឃុំមិនឲ្យចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងណាតាំងពីថ្ងៃទី10
អ្នកស្រីបន្ថែមថាមានការពិបាករកទិញអាហារក្នុងទីតាំងដែលអ្នកស្រីកំពុងស្នាក់នៅដំណាលពេលនឹងការបិទគប់ទីក្រុងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបន្តគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅមួយសប្តាហ៍ទៀតបន្ទាប់ពីការបិទគប់អស់រយៈពេល7សប្តាហ៍ គ្រាមិនមានភាពប្រសើរឡើងនៃការស្រកចុះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021បើតាមសេចក្តីសម្រេចនោះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់បែងចែកតំបន់បិទជា3តំបន់សំខាន់ៗគឺតំបន់ក្រហមដែលសម្ដៅលើទីតាំងដែលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរតំបន់លឿងទុំសម្ដៅលើទីតាំងដែលមានការរាលដាលកម្រិតមធ្យមនិងតំបន់លឿងដែលសម្ដៅលើទីតាំងមានការរាលដាលកម្រិតស្រាល VOA មិនទាន់អាចសូមការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតនីភក្តីនិងលោកកើតឆៃអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នករកស៊ីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបន្តរិះគន់ការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរក្នុងភូមិសាស្ត្របិទគប់ទាំងពីរថាមិនបានបំពេញតម្រូវការចាំបាច់ដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរពីការបិទគប់នេះលោកវុនពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខកខានមិនបានធ្វើតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់អាជ្ញាធរជាតិក្នុងការសង្គ្រោះពលរដ្ឋពីកង្វះស្បៀងអាហារនោះទេពោលគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារដល់តែអ្នកណាដែលមានសិភៅគ្រួសារនិងចុះបញ្ជីស្នាក់នៅទីក្រុងតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាចំនួនរបស់ពលរដ្ឋពឹងផ្អែកលើការលក់ដូរបន្តិចបន្តួចនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ឬអ្នករត់ម៉ូតូកង់3មួយចំនួននៅពេលនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតសូន្យព្រោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏តិចតួចរបស់ពួកគេត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះក៏បារម្ភអំពីការផ្ទុះឡើងនៃអំពើហិង្សាបើសិនពលរដ្ឋមិនទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងទាន់ពេលវេលានៅពេលពួកគេមិនមានការងារធ្វើនិងលុយសន្សំទុកនោះ
ជំនួយរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋគឺពិបាកអត់ទាន់ដល់ដៃមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នោះទេបានដល់ដៃអ្នកមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះ
ការទប់ស្កាត់កំឲ្យតម្លៃទីផ្សារឡើងថ្លៃនិងការសម្រួលថ្លៃទឹកភ្លើងឬការបង់សងបំណុលត្រឡប់ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាការដែលរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាអន្តរាគមន៍ឲ្យបានច្រើននេះជាការកត់សម្គាល់របស់លោកថេងសាវួនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC លោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅឬរស់នៅក្នុងតំបន់មានការឆ្លងខ្លាំងឬជាតំបន់ក្រហមដែលត្រូវបិទគប់បន្តនោះក៏អាចផ្ទុះកំហឹងប្រសិនបើមិនមានការអន្តរាគមន៍ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារឬរបស់របរប្រើប្រាស់ដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខណៈពួកគេស្ថិតក្នុងទីតាំងបិទគប់ហើយមិនមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច
អញ្ចឹងមានតែកិច្ចសហការរវាងសប្បុរសធម៌និងអាជ្ញាធរត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់និងផ្ដល់ជាអំណោយជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពួកគាត់
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនលើកឡើងថាក្រោយបិទគប់ភូមិសាស្ត្រភ្នំពេញនិងតាខ្មៅជិត2សប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរអាចស្វែងយល់គ្រប់គ្រាន់នៅវិសាលភាពនៃកម្រិតឆ្លងក្នុងស្រុកខណ្ឌឬសង្កាត់នីមួយៗនៃទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងពីរដើម្បីពិនិត្យលើទីកន្លែងដែលគួរបើកឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអ្នករត់ម៉ូតូកង់3លោកហេងសេរីវិសាលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរអន្តរាគមន៍សូមឲ្យធនាគារអនុគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយរូបលោកដែលមិនអាចរកចំណូលបានរហូតដល់ការបញ្ចប់បិទគប់ទីក្រុង
ធនាគារលើកឡើងការបង់ពន្ធទៅបងតែចាំចប់ដល់កាលហ្នឹងចាំយើងបន្តចាស់គ្នាតទៀត
រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានភាគច្រើនកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានច្រើនគឺរហូតមកដល់ពេលនេះបានប្រមាណ 1.3 លាននាក់ដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងប្រទេសចិនដែលផលិតវ៉ាក់សាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកបែងចែកវ៉ាក់សាំងដោយសមធម៌នឹងគំយោវាក់សាំងជាឧបករណ៍នយោបាយលោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យមានការបែងចែកវាក់សាំងដោយសមធម៌និងគំយោវាក់សាំងជាឧបករណ៍នយោបាយខណៈកម្ពុជាជាប្រទេសដែលចាក់វាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងសារថ្លែងទៅកាន់សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី77របស់ UNSK ស្ដីពីការស្ដារឡើងវិញក្រោយវិបត្តិតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាគម្លាតនៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបង្កជាហានិភ័យនិងរាំងស្ទះដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសកល លោកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសមួយចំនួនកុំប្រមូលទិញវ៉ាក់សាំងលើសតម្រូវការរបស់ខ្លួននិងសូមកុំប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងជាឧបករណ៍នយោបាយ
កម្ពុជាសូមគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃភាពបន្តនៃការបែងចែកនិងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយសមធម៌និងថ្លៃសមរម្យជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រមាណ1,340,000ទាំងអ្នកចាក់លើកទី1និងលើកទី2បញ្ចូលគ្នាចំនួននេះស្មើប្រមាណ 8% នៃប្រជាជនកម្ពុជាសរុបជាង160,000,000នាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាគោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនគឺមានជាង100,000,000នាក់នេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងមកវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ភាគច្រើនគឺជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលផលិតដោយរដ្ឋចិននិង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនវ៉ាក់សាំងទាំងនោះកម្ពុជាទទួលបានជំនួយឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងទិញពីក្រុមហ៊ុនចិនដោយមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាមិត្តដាច់ថែបរបស់កម្ពុជាប្រទេសចិនក៏បានសន្យាថានឹងជួយកម្ពុជាបន្ថែមទៀតសម្រាប់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្រោមយន្តការ COVAX ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាទើបតែទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាង300,000 doseក្នុងចំណោមជាង1,000,000 doseដែលអាចចាក់មនុស្សបានជាង150,000នាក់គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាវ៉ាក់សាំងក្រោមយន្តការ COVAX នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាជាលើកទី2នៅពេលណានោះទេគណៈពិភពលោកកំពុងខ្វះវ៉ាក់សាំងហើយប្រទេសឥណ្ឌាដែលផលិតវ៉ាក់សាំងហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្រោមយន្តការ COVAX នេះកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងខ្លាំងដោយមានមនុស្សជាង300,000នាក់ឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃនិងស្លាប់ជាង2,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021វ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន400,000 doseទៀតដែលជាជំនួយរបស់ចិនក៏នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាផងដែររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចាក់វ៉ាក់សាំងច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដោយសារទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនដែលផលិតវ៉ាក់សាំងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ Our World in Data របស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford បង្ហាញថាបើគិតជាអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនប្រទេសសិង្ហបុរីចាក់វ៉ាក់សាំងបានអត្រាខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានគឺមានប្រមាណ 26% កម្ពុជាចាក់បានប្រមាណ 8% គឺលើសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលចាក់បានប្រមាណ 5% ហ្វីលីពីនថៃវៀតណាមនិងឡាវដែលចាក់មិនទាន់បាន 1% ផងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឥណ្ឌូនេស៊ីត្បិតតែមានអត្រាចាក់រួចរាល់នៅទៀបជាងកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីតែប្រទេសមួយនេះចាក់បានក្នុងទំហំជាក់ស្ដែងច្រើនជាងគេបើគិតពីចំនួនដូសនិងចំនួនប្រជាជនដែលបានចាក់ពោលគឺមានបណ្ដាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជិត12លាននាក់ហើយដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជាង270លាននាក់លោកអែមសវណ្ណារាអ្នកអធិប្បាយនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាពីដំបូងឡើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានភាពស្ទាក់ស្ទើរលើប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនដោយសារតែមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារមានការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈចរន្តនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនឡើងខ្លាំងលោកបន្តថាកម្ពុជាធ្វើបានប្រសើរសម្រាប់ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងច្រើនបើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យមានការតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ
ខ្ញុំគិតថាយន្តការនៃការចាក់យើងជំហានធ្វើតាមគេហៅថាបន្តពុំទាន់បានគិតរឿងឯបានស៊ីជំរឿពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនឹងឡើយទេព្រោះយើងទទួលបោះចិត្តវាអត់ទាន់អង្គការសុខភាពទូទៅពិភពលោកទូទៅស្គាល់បាននឹងពាក់ព័ន្ធប្រសិទ្ធភាពមួយហើយទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមជ្ឈបាយទៀងទាត់ខ្សែតាសារបងតេស្តមើលប្រសិទ្ធភាពឬក៏អ្នកដែលប្រើប្រាស់ហើយនឹងប្រមាណជារយឯហ្នឹងយើងអត់មានកម្លាំងឬក៏ទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាយើងមានប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងកម្រិតណាឬឡើយទេ
លោកបន្តថាប្រទេសចិននឹងជួយកម្ពុជាបន្ថែមទៀតប្រសិនបើត្រូវការវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកបណ្ឌិតអៀសុផតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID ដល់ប្រជាជនប្រមាណ1,340,000នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនប្រមាណ16,500,000នាក់គឺប្រមាណ 8% ដែលលោកថាជារឿងល្អមួយ ដែលលើសប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានលើកលែងតែប្រទេសសង្ហបុរីប៉ុណ្ណោះលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារដែលមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំជឿថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងមានអំណួតអំពីការចាក់នេះដោយសារតែប្រទេសចិនដែលជាបងប្អូនបានជួយលោកថាការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលនេះនាំឲ្យមានបញ្ហាអាក្រក់នៃអសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដែលមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងសរុបជាង 10,000 នាក់ហើយមានករណីស្លាប់ប្រមាណ80នាក់រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាប្រភពមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអាស៊ានកែប្រែពាក្យពេចន៍លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថមអាឡាតនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានចែកចាយមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានរួមបញ្ចូលទាំងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាចំណុចមូលមតិមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពចំនួន3ដែលបានដឹងអំពីឯកសារនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពាក្យពេចន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយត្រូវបានកែប្រែដោយមិនរំពឹងទុកនិងមិនមានសំណើមុតមមណាមួយឲ្យដោះលែងពួកគេនោះទេនេះបើយោងតាមប្រភពចំនួន2ដែលបានបញ្ជាក់អវត្តមាននៃគោលជំហររឹងមាំទៅលើបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងកុបកម្មមានការខឹងសម្បាពួកគេបានបង្កើនការរិះគន់ថាកិច្ចប្រជុំនេះទទួលបានជោគជ័យតិចតួចក្នុងរបៀបដែលផ្ដោតអំណាចដល់មេដឹកនាំយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសកម្មជននានាថ្លែងថាមនុស្សចំនួន 3,389 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបដោយយោធាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកហើយមនុស្សជិត750នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចំណុចមូលមតិចំនួន5នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានសមាគមនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានមិនបានឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានលើកឡើងដាច់ដោយឡែកថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបាននឹងលើកអំពីការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានការចូលរួមដោយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកមីងអងឡាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយយោធាគឺមានលោកស្រីអងសាស៊ូជីដែលគណៈបករបស់លោកស្រីបានប្រកាសជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតមុននឹងមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមតំណាងរាស្ត្រផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរមានការភ័ន្តច្រឡំបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះបញ្ចប់គណៈបណ្ដាមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីការទូតមួយចំនួនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើថាការមូលមតិគ្នាបានសម្រេចឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Hisham Muddin Hussein បានថ្លែងលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាម៉ាឡេស៊ីបានជំរុញឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងជំរុញឲ្យប្រេសិដ្ឋតំណាងអាស៊ានម្នាក់ជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្រុមមេដឹកនាំបានសម្រេចការមូលមតិបែបនេះមន្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងខុទ្ទកាល័យលោក Hisham Muddin បានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យោងទៅតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានដែលបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយប្រភពចំនួន2ដែលបានឃើញសេចក្តីព្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចមូលមតិនោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ជាអនាមិកថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលពាក្យពេចន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះត្រូវបានកែប្រែប៉ុន្តែពួកគេមិនបាននិយាយថាដោយរបៀបណាឬនៅពេលណានោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មិនបានឃើញសេចក្តីព្រៀងនោះទេនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបភ្លាមៗណាមួយទៅនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅឡើយទេលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថាអ្នកទស្សនយោបាយនានានឹងត្រូវពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណោះស្រាយតែត្រូវបានចរចាចំពោះវិបត្តិនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីចំណុចមូលមតិទាំង5ក៏មានរួមបញ្ចូលការជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាផងដែរចំណុចដទៃទៀតនៃការមូលមតិគឺការបញ្ចប់អំពើហិង្សាការបង្កើតឲ្យមានប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានម្នាក់ ការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូមួយរូបទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងបានថ្លែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះក្រុមមេដឹកនាំនិងអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅលើស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកមីងអងលៀងលើកឡើងពីទស្សនៈរបស់លោកចុងក្រោយគេលោកលីបានថ្លែងថាលោកមីងអងលៀងបានថ្លែងថាលោកបានដឹងឮពីអ្វីដែលយើងនិយាយហើយលោកនឹងយកចំណុចណាដែលល្អទៅពិចារណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាវាមួយទឹករបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានរកឃើញបាក់ជា3ផ្នែកនិងស្លាប់នាវិក53នាក់មានយុទ្ធធរគឺជាប្រតិកម្មពិភពលោកចំពោះការកាត់ទោសលោក Derek Chauvin ឃាតករសម្លាប់លោក George Floyd អង្គការផ្តល់ជំនួយបារម្ភពីរលកជំងឺ COVID-19 លើកទី3នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រោយរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាស្វាគមន៍សំណើរបស់អាស៊ានក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាប្រទេសបូស្វ៉ាណាបើកឲ្យមានការបរបាញ់សត្វដំរីជិត300ក្បាលតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរកឃើញនាវាមួយទឹកដែលលិចបាត់នៅក្នុងសមុទ្របាលីហើយដែលបានបាក់ជា3ផ្នែកហើយអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថានាវិក53នាក់នៅក្នុងនាវានោះបានស្លាប់លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យោធាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានាវាមួយទឹករបស់ប្រទេសនេះដែលបានលិចនៅក្នុងសមុទ្របាលីត្រូវបានគេរកឃើញបែកជា3ផ្នែកហើយនាវិកទាំង53នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់យោធាបានប្រកាសថានាវានេះត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅបាតមហាសមុទ្រដោយស្កេនរោគសម្លេងសូដាដែលបានរកឃើញនាវាមួយទឹកនេះនៅជម្រៅ850ម៉ែត្រឆ្ងាយហួសពីជម្រៅនាវាចូលរបស់វាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញវត្ថុថ្មីរួមទាំងអាវកាសគ្រាអាសន្នដែលគេជឿថាជារបស់អ្នកនៅលើនាវាមួយទឹក KRI Nanggala 402ចំណាស់44ឆ្នាំនេះមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនាវានេះកាលពីថ្ងៃពុធទី21ខែមេសាសប្តាហ៍មុនគណៈដែលប្រទេសនេះរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធធូពីដូគឺក្របបាញ់នាវាធូពីដូលោកហេឌីចាយ៉ាន់តូសេនាប្រមុខយោធាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថានាវា KRI Nanggala បាក់ជា3ផ្នែកគឺផ្នែកបាតកប៉ាល់កន្ទុយកប៉ាល់និងផ្នែកសំខាន់ៗទាំងអស់បែកចេញដោយផ្នែកសំខាន់មានប្រេះបំណែកនាវាមួយទឹកនេះនិងផ្នែកខាងក្នុងរបស់វានៅរប៉តប៉ាយក្នុងទឹកសមុទ្រលោកប្រធានដីយូកូវីដូដូបានផ្ញើសាររំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងទាំងអស់គ្នាជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសោកនាដកម្មនេះជាពិសេសក្រុមគ្រួសារនៃនីវឹកនីវីមួយទឹកនេះមូលហេតុនៃការលិចនេះមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់បាននិយាយថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីអាចជាមូលហេតុរារាំងនីវីមួយទឹកមិនឲ្យអនុវត្តនីតិវិធីគ្រាអាសន្នឡើងមកលើផ្ទៃទឹកបានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលនីវីមួយទឹកនេះពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចនៅចុងទសវត្ស1970បាលីឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងទៅកាន់កោះបាលីនិងក្រុងបាលូវ៉ាន់ជីនៅលើកោះជ្វាដើម្បីជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនៅពេលយកសពមកដល់លោកអដាមនីវីលអៃម៉ៃហ្គីលដេប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំងដែលបានដំណឹងអំពីការលិចនីវីនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបាននិយាយថាក្នុងនាមជានីវីដូចគ្នាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះលំហសមុទ្រដូចគ្នានិងមានចំណងមិត្តភាពជាមួយអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រយើងយល់ច្បាស់អំពីហានិភ័យនៃនីវីចរហើយក៏យល់ពីសារៈសំខាន់នៃមហាសមុទ្រពិភពលោកចំពោះរបៀបរស់នៅរួមគ្នារបស់យើងផងដែរលោកហ្គីលដេបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាមិត្តនិងជាដៃគូល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាមានការបាត់បង់ដ៏សោកសៅនេះក្តីក៏ខ្ញុំនៅមានក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់តំបន់ Indo Pacific មួយដែលសេរីនិងបើកចំហពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប៉ូលីសសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅលោក George Floyd អាយុ46ឆ្នាំនៅទីក្រុង Minneapolis កាលពីឆ្នាំទៅបានបណ្តាលឲ្យមានការតវ៉ា អំពីជីវិតជនស្បែកខ្មៅមានតម្លៃឬ Black Lives Matter នៅជុំវិញពិភពលោកលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងថាការសម្រេចឲ្យមានទោសអំពីបទឃាតកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនប្រឆាំងអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសលោក Derek Chauvin ត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនទាមទារសិទ្ធិស្មើគ្នានិយាយថាមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាលក្រមសម្រាប់ចោទលោក Derek Chauvin អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសជាឃាតករសម្លាប់លោក George Floyd បានទទួលការស្វាគមន៍ដោយការរំជួលចិត្តចម្រុះក្នុងចំណោមវងមនុស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងលោកស្លាប់ក្នុងក្រុង Minneapolis នេះជាមនោសញ្ចេតនារួមរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលមើលការកាត់ទោសនេះលោកស្រី Michelle Bachelet អគ្គស្នងការជនភៀសខ្លួនថា
As the jury recognized ដោយដៃគណៈវិនិច្ឆ័យបានទទួលស្គាល់ផុសតាងក្នុងរឿងក្តីនេះមានច្បាស់ក្រឡែតលទ្ធផលផ្សេងពីនេះគឺជាការចំអកឲ្យយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនរងគ្រោះដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងគ្រួសារគេរាប់មិនអស់នៅអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកការប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌នៅតែបន្ត
នៅសភាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson បានសម្ដែងការគោរព
សាកម្មក្រុង Minneapolis បានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារនៃមិត្តភ័ក្ដិលោក George Floyd ហើយខ្ញុំដឹងថាសភាអង់គ្លេសទាំងមូលគិតអំពីពួកគេ
ឃាតកម្មលើលោក George Floyd បណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ា Black Lives Matter ជុំវិញពិភពលោកសកម្មជនអង់គ្លេសលោក Laurent Hu ជួយរៀបចំបាតកម្មនៅក្រុង Bristol លោកថា
I don't feel that there's anything to celebrateat this moment it just feels that
ខ្ញុំមិនគិតថាវាជារឿងត្រូវអបអរសាទរទេនៅពេលនេះលោកត្រាមមានចេតនាការទូទាំងសកលលោកហើយទីក្រុងជាច្រើនត្រូវដុតទើបមានយុទ្ធធរខ្ញុំមានការតក់ស្លុតបន្តិចនៅថ្ងៃនេះព្រោះមានការរំភើបខ្លាំងពេកអំពីការសម្រេចនេះ
There's so much excitement about a decision that should have just been the decision
រដ្ឋាភិបាលបារាំងទទួលស្គាល់សារក្រមដ៏សំខាន់នេះលោក Gabriel Attal អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងថា
Le drame épouvantable qui a frappé monsieur Floyd
សោកនាដកម្មដល់រន្ធត់ដែលកើតឡើងលើលោក Floyd បានមកកើតនៅមានមនោសញ្ចេតនាហួសពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាច្បាស់ណាស់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការល្បីខ្ទរគ្នាហួសពីព្រំដែនអាមេរិកហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងស្វាគមន៍នៅព្រឹកនេះ
នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពួកអ្នកក្រុង Johannesburg បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេស្វាគមន៍សាលក្រមនេះលោក Thomas De Beer និស្សិតនៅក្រុង Johannesburg ថា
Justice was served.
យុត្តិធម៌បានឈ្នះតែខ្ញុំមិនគិតថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវទេគួរតែមានវិធីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចរារាំងបញ្ហានេះកុំឲ្យកើតមានឡើងនៅពេលអនាគត
លោកយេស៊ូវអារ៉េតុនថា
ខ្ញុំសប្បាយដែលមានយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថារឿងនេះបានដក់ក្នុងចិត្តមនុស្សនៃផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោក
ទីបញ្ចប់យុត្តិធម៌មានជាដំបងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោក George Floyd ហើយវាក៏សម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរដែលបានទទួលការឈឺចាប់និងកំហឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចលនាបះបោស៊ីវិលដែលមានគោលដៅបង្អាក់រដ្ឋាភិបាលរបបយោធាបានបង្ខំឲ្យមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនបិទទ្វារហើយអត្រាធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសំបូរភីរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរហើយអ្នកស្រីសុបិចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការផ្តល់ជំនួយលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ-19បានបរាជ័យចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកដែលធ្វើឲ្យផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីរលកទី3នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ការដណ្ដើមអំណាចយោធាធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែហិង្សាជាមួយនឹងអ្នកតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយអះអាងថាទាហាននិងប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សជាង700នាក់ដែលក្នុងនោះមានក្មេងៗរាប់សិបនាក់ផងដែរដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់ការតវ៉ានេះនៅក្នុងចលនាបះបោស៊ីវិលមួយបុគ្គលិកក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនរាប់ពាន់នាក់ធ្វើកោតកម្មដែលធ្វើឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងអាជីវកម្មត្រូវបានផ្អាកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចលនានេះក៏រួមមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈផងដែរប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនសូវល្អសូម្បីតែមុនរដ្ឋប្រហារក៏ដោយដោយសារតែកង្វះខាតមូលនិធិរាប់ទូសវត្តមកហើយ ប្រពន្ធព័ត៌មានមួយបានប្រាប់ VOA ថាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាករាប់ពាន់នាក់បានចាក់ចែងពីការងារដើម្បីចូលរួមក្នុងកោតកម្មនេះបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Frontier Myanmar ដែលជាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានស្រង់សម្ដីរបស់ប្រពន្ធមួយនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងកីឡាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានចូលរួមក្នុងកោតកម្មមានចំនួនជាង 60,000 នាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអន្តចិនក្រហម IFRC បានដឹងថាភាពចលាចលបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោក Alexander Mathieu នាយកសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអន្តចិនក្រហមប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific ត្រូវបានដកស្រង់ខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដោយបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខយើងនឹងអាចប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទីកន្លែងដែលមានរលកថ្មីនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បូករួមនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងប្រទេសលោក Andrew Kirkwood អ្នកសម្របសម្រួលស្ដីទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីខែមុនថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនិងថាការធ្វើតេស្តនិងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានផ្អាកអ្នកស្រីខិនគិនយីប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងថ្មីនៃក្រសួងសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធការព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះដែលនឹងកើតមាននេះនៅពេលដែលអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអត្រាធ្វើតេស្តប្រចាំថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន 25,000 ក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាចំនួននៅមុនរដ្ឋប្រហារមកនៅសល់តែ 2,000 ករណីប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះចំនួននៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការក៏ធ្លាក់ចុះស្រដៀងនឹងតួលេខធ្វើតេស្តនេះដែរនៅមុនរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ករណីសរុបជាង 140,000 ករណីនិងការស្លាប់ចំនួន 3,131 ករណីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចូលក្នុងរលកឆ្លងរាលដាលលើកទី2ដែលជាចំនួនរាលដាលអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីពេលមានការរាតត្បាតមកប៉ុន្តែមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែរាយការណ៍ករណីថ្មីតែប្រមាណ100ករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃភ្លាមៗចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈករណីឆ្លងថ្មីបានធ្លាក់ចុះពី200ករណីក្នុងមួយថ្ងៃទៅ0ករណីនិងមានជាមធ្យមតែ30ឬ40ករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីខិនគិនជីបានទទួលស្គាល់ថាតួលេខចុងក្រោយបំផុតឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៃការធ្លាក់ចុះនៃការធ្វើតេស្តដោយសារតែកង្វះខាតបុគ្គលិកអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនអាចធ្វើតេស្តបានច្រើននោះទេនេះជាមូលហេតុដែលករណីឆ្លងហាក់ដូចជាទាបជាងខែមុនៗខ្លាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងអាចមើលឃើញតែចុងដតូចមួយនៃផ្ទាំងទឹកកកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលឃើញនៅទំហំផ្ទាំងទឹកកកដែលកប់ក្នុងនោះទេប្រភពមួយមកពីអង្គការផ្ដល់ជំនួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិករដ្ឋាភិបាលកំពុងខ្វះខាតបុគ្គលិកដោយសារតែការធ្វើកោតកម្មចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមកដោយធ្វើឲ្យមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនមានបុគ្គលិកតិចតួចឬមិនមានតែម្ដងដែលបង្ខំឲ្យមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនបិទទ្វារប្រពន្ធនោះបាននិយាយដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពថាយើងបានឃើញស្ថានភាពដូចនេះនៅតាមកន្លែងជាច្រើនលោកបានបន្ថែមទៀតថាចលនាបះបោស៊ីវិលបានធ្វើឲ្យគាំងប្រព័ន្ធសាធារណៈហើយច្បាស់ណាស់ដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ជាការឆ្លើយតបក្នុងវិស័យសាធារណៈវាធ្វើឲ្យគាំងដល់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់ប្រភពដដែលនេះបានអ្នកដឹងទៀតថាសូម្បីតែទិន្នន័យធ្វើតេស្តដែលមានតិចតួចស្ដួចស្ដាងនេះมันមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ទៀតទេដែលរួមមានព័ត៌មានពីទីកន្លែងនៃការឆ្លងនិងថាតើអ្នកជំងឺទទួលបានការព្យាបាលដែរឬទេលោកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់សហព័ន្ធ IFRC ពីរលកថ្មីនៃការឆ្លងរាលដាលខណៈប្រទេសនេះមានការត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយរលកថ្មីនេះបានតិចបំផុតលោកបានឲ្យដឹងក្នុងសម្ដីដើមថាច្បាស់ណាស់យើងមានការបារម្ភដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបបយោធាមិនអាចលុបបំបាត់ជំងឺ COVID-19 ដោយការលុបចោលច្បាប់ជាច្រើននោះទេអ្នកអាចបិទភ្នែករបស់អ្នកបានប៉ុន្តែជំងឺនឹងបន្តឆ្លងរាលដាលនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការសប្បុរសធម៌អន្តរជាតិមួយដែលបានសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះការរាតត្បាតជំងឺនេះនឹងដែលសូមនិយាយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរនោះបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឯកជនដែលមិនសូវមានច្រើនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលបន្ទុកមួយចំនួនពីវិស័យសាធារណៈប៉ុន្តែមិនអាចជំនួសបាននោះទេលោកបានប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈជាច្រើនបានបិទទ្វារឬគ្រប់គ្រងដោយយោធាដ
ូច្នេះអ្វីដែលអ្នកមានគឺមានត្រឹមតែគ្លីនិកឯកជនទាំងនេះឬមណ្ឌលសុខភាពដែលទើបតែរៀបចំឡើងដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលរងការបាញ់ប្រហារពីយោធារដ្ឋប្រហារឬអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាភាពចលាចលនិងកង្វះខាតបុគ្គលិកធ្វើឲ្យការតាមដានប្រភពចម្លងមិនអាចធ្វើទៅបាននិងស្ទើរតែមិនអាចធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានការរៀបចំនិងសម្របសម្រួលមួយបានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរៀបចំការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាលើកដំបូងទៅឲ្យក្រុមគិលានុបដ្ឋៈនៅមន្ទីរពេទ្យ Yangon General Hospital កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាប្រមាណថ្ងៃមុនរដ្ឋប្រហារអ្នកស្រី Kin Kin Yi បានឲ្យដឹងថាមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន 1,400,000 ដូសចាប់តាំងពីពេលនៅមកដែលភ្នាក់ងារផ្ដល់ទៅឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនិងថាចំនួនចាក់ប្រចាំថ្ងៃកំពុងកើនឡើងដោយសារតែបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងកម្មកម្មបានត្រឡប់មកធ្វើការបណ្ដាវិញនៅមុនរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន 40% ទៅឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលមានចំនួន54លាននាក់នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Kin Kin Yi ថាគោលដៅនេះជាគោលដៅបណ្ដោះអាសន្ននិងមិនដឹងថាតើរបបថ្មីនេះអាចសម្រេចបានដែរឬទេសារព័ត៌មាន Frontier Myanmar បានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលភាគច្រើនដែលចូលរួមកម្មកម្មកំពុងបដិសេធមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2នោះរហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលរបបយោធាដកថយនិងមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យត្រឡប់មកធ្វើការវិញប្រសិនបើពួកគេមកចាក់វ៉ាក់សាំងនោះនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការសប្បុរសធម៌ខាងលើថារបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីការចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តនិងការបាញ់ប្រហារដោយគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់របស់ប៉ូលីសនិងទាហានដែលកំពុងល្បាតធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់លោកមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេនោះទេមិនថាដើម្បីទៅទិញអង្ករឬចាក់វ៉ាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេលោកបានបន្តថាជាមួយនឹងរបបយោធាដែលមានការប្រឆាំងយ៉ាងច្រើននិងដែលដើរបញ្ច្រាស់ពីការវិវត្តឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏លំបាកជាច្រើនឆ្នាំហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាការភ័យខ្លាចទេសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅពួកគេពិតជាមិនបារម្ភពីការផ្ទុះជំងឺម្ដងទៀតទេអ្វីដែលពួកគេបារម្ភខ្លាំងជាងនោះគឺការព្យាយាមបណ្ដេញរបបយោធាចេញពីអំណាចលទ្ធភាពដែលអាចមានការផ្ទុះជំងឺនៅពេលនេះគឺប្រហែលជាខ្ពស់ណាស់វាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចក្នុងការទទួលបានតួលេខត្រឹមត្រូវណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA The Voice of America
បណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេបានសម្រេចគ្នាស្នើឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សារបស់យោធាទៅលើប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលស្រមោលនៃក្រមតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានស្វាគមន៍សំណើនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរងគុនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលស្រមោលនៃតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានស្វាគមន៍សំណើមួយរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សារបស់យោធាបន្ទាប់ពីបណ្ដាមេដឹកនាំទាំងនោះបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាលោកមីនអុងលៀងក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមិនអុងលៀងអគ្គមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំទាំង10ប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីយោធាបានផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំស៊ីវិលអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកមីយ៉ាន់ម៉ាមានការធ្វើបាតកម្មស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងមានចលនាស៊ីវិលមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅទូទាំងប្រទេសផងដែរកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើគ្រាប់កំភ្លើងពិតដើម្បីបង្ក្រាបលើវងបាតកោដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនជាង740នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅនេះបើតាមអង្គការឃ្លាំមើលក្នុងស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថាសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសមនសិការ AAPP កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះបានសម្រេចគ្នាថានឹងមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមការបញ្ជារបស់សមាគមនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សមាគមនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអាស៊ានក៏នឹងមានបេសកជនពិសេសមួយដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផងដែរហើយអ្នកតំណាងរូបនោះ និងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែខណៈដែលពួកគេស្នើឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ការបដិញ្ញាដោះលែងឲ្យពួកគេមានសេរីភាពមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានោះទេអ្នកនាំពាក្យម្នាក់មកពីរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារដ្ឋាភិបាលបង្រួមបង្រួមជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានដឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានគឺជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យលើកទឹកចិត្តមួយលោកសាសារដ្ឋមន្ត្រីសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្រួមបង្រួមជាតិដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែលាក់ខ្លួនជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតបានថ្លែងថាយើងទន្ទឹងរង់ចាំមើលសកម្មភាពតឹងរឹងរបស់អាស៊ានក្នុងការតាមដានលើការសម្រេចរបស់ខ្លួននិងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនយើងនិងសម្រាប់តំបន់នេះឡើងវិញក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលភាគច្រើនគឺជាសមាជិកនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីកំពុងត្រូវបានយោធាតាមចាប់ខ្លួនពីបទក្បត់ជាតិកម្រិតខ្ពស់ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការខណៈដែលមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាអស់រយៈពេលជិត3ខែហើយនោះអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសនៅតាមទីប្រជុំជនក្នុងទីក្រុងបានធ្វើឲ្យក្រុមបាតុករនិងសកម្មជនសំខាន់ៗនាំគ្នាលាក់ខ្លួនយោធាក៏បានបង្អាក់ដល់ការតាក់ទងគ្នានៅទូទាំងប្រទេសផងដែរដោយបានបិទគប់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅពេលយប់រយៈពេល70ថ្ងៃនិងរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទដៃដល់កម្រិតទីបំផុតគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាកន្លងទៅនេះចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនបានកើនឡើងដល់3389នាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសមនសិការបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមានឈ្មោះថា The Irrawaddy បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអតីតការីនិពន្ធរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាននេះគឺលោកធូថាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងឋានលីយិនដែលជាក្រុងកំពង់ផែស្ថិតនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃដងទន្លេទល់មុខនៃទីក្រុងរងគូនដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មលោកអង្ហ្សោស្ថាបនិកបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យ The Irrawaddy បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាទោះជាលោកមានអង្គលៀងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក៏ដោយក៏ស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនៅតែដដែលលោកបាននិយាយទៀតថាបុគ្គលិករបស់លោកភៀចច្រើនកំពុងតែលាក់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គណៈដាលអគ្គមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំនិងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតានោះទាហាននិងប៉ូលីសបានបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមបាតុករនៅក្បែររដ្ឋធានីណៃពីដោនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាតុករម្នាក់វ័យ50ឆ្នាំត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានទាហានបាញ់ស្លាប់នេះបើតាមសាកសួរម្នាក់ដែលបានប្រាប់ AFP ទោះជាមានការគម្រាមកំហែងដោយអំពើហិង្សាក៏ដោយក៏ក្រុមបាតុករនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តធ្វើបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីក្រុងប៉ៃខាងជើងផាកានដែលជាក្រុងជីករ៉ែរហូតដល់រដ្ឋប៉ៃខាងកើតខារ៉ានីនៅក្នុងក្រុងមីយីងយ៉ានដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលប្រទេសដែលការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវឃោឃៅបានបង្ខំឱ្យអ្នកស្រុកលាក់ខ្លួននៅតាមភូមិដែលនៅក្បែរខាងក្រុមបាតុករបាននាំគ្នាគូសថ្នាំពណ៌ក្រហមនៅតាមអាគារមួយចំនួនក្នុងក្រុងនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបង្ហូរឈាមគំនូសថ្នាំពណ៌ក្រហមមួយនៅលើផ្លូវថ្មើរជើងក្នុងក្រុងនេះបានសរសេរថាផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាជនវិញកាសែត New Life of Myanmar របស់រដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍អំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកមីនអ៊ុងលៀងទៅកាន់ទីក្រុងហ្សាកាតានឹងថាលោកបានពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែកាសែតនេះមិនបានចុះផ្សាយអំពីសេចក្តីសម្រេចរួមរបស់អាស៊ានឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានោះទេប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Thom Andrews បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនៅរង់ចាំមើលនៅឡើយថាតើការចូលរួមរបស់អាស៊ាននេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណានោះលោក Andrews បានបង្ហោះសារលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននឹងត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនតែនៅលើក្រដាសនោះទេលោកបានសរសេរទៀតថាតើការកាប់សម្លាប់នេះនឹងបញ្ឈប់ដែរឬទេតើការបំផិតបំភ័យនៅតាមសហគមន៍នឹងត្រូវបញ្ចប់ទេតើមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងត្រូវបានដោះលែងវិញឬទេយោធាបានហៅការដណ្ដើមអំណាចរបស់ខ្លួនថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលគណៈបកនយោបាយរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសបូស្វាណានឹងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណបាញ់សត្វដំរីជិត300ក្បាលនៅក្នុងខែមេសាសម្រាប់រដូវកាលបរបាញ់សត្វពេញលេញឡើងវិញជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីបំរាមបរបាញ់សត្វដំរីត្រូវបានដកចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2019នោះការដាក់បំរាមក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសារវីរុសកូវីដ-19បានប៉ះពាល់ដល់រដូវកាលនៃការបរបាញ់សត្វដំរីកាលពីឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសបូស្វាណាដែលជាប្រទេសមានវងសត្វដំរីច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអភិរក្សសត្វដំរីបានចោទជាសំណួរអំពីការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរដែលថាការបរបាញ់សត្វនឹងកាត់បន្ថយនៅចំនួនរវាងមនុស្សនិងសត្វនោះលោក Macon DC Duby នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនៅឧទ្យានជាតិនៃប្រទេសបូស្វាណានឹងចេញលោកអាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន100សម្រាប់ការបរបាញ់សត្វដំរីនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសបូស្វាណាអាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមចំនួន187ផ្សេងទៀតដែលមិនបានប្រើកាលពីឆ្នាំមុននឹងត្រូវរួមបញ្ចូលសម្រាប់ឆ្នាំនេះគណៈពេលដែលអ្នកបរបាញ់សត្វអន្តរជាតិមិនបានមកប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំទៅដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះរដូវកាលបរបាញ់សត្វឆ្នាំ2021នេះដែលរួមបញ្ចូលផងដែរប្រភេទសត្វមួយចំនួននឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី6ខែមេសារហូតដល់ខែកញ្ញាអាជ្ញាធរសត្វព្រៃបានអញ្ជើញអ្នកបរបាញ់សត្វដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យបញ្ជាក់ពីប្រភេទសត្វព្រៃដែលពួកគេចង់ធ្វើការបរបាញ់និងតំបន់ដែលត្រូវការបរបាញ់នោះជាដើមអ្នកស្រី Debbie Peak អ្នកនាំពាក្យសហគមន៍សត្វព្រៃក្នុងប្រទេសបូស្វាណាបានលើកឡើងថាពួកគេសង្ឃឹមថាអ្នកបរបាញ់សត្វអន្តរជាតិនឹងអាចធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះបានអ្នកស្រី Peak បានបន្តថា
COVID-19 presents many
ជំងឺ COVID-19 បង្កើតឲ្យមានការលំបាកជាច្រើនប្រភេទតែយើងនៅមានភាពវិជ្ជមានហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលនយោបាយកថាសត្វព្រៃនិងឧទ្យានជាតិក៏ដូចជាក្រសួងរបស់យើងផងដែរនៅក្នុងការគាំទ្រឲ្យបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការជាចាំបាច់នោះ
អ្នកស្រីភៀកបញ្ជាក់ថាការបរបាញ់សត្វមានសារៈសំខាន់ដល់ការរស់រានរបស់សហគមន៍ដែលបានដកហូតប្រាក់ចំណូលពីសកម្មភាពប្រមាញ់សត្វដល់វិជ្ជាជីវៈនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថា
Botswana operators aim to reinvigorate the controlled
hunting ប្រតិបត្តិការបរបាញ់សត្វក្នុងប្រទេសបតស្វ៉ាណាមានបំណងស្ដារឡើងវិញនៅកម្មវិធីបរបាញ់សត្វដែលមានការត្រួតពិនិត្យក្នុងឆ្នាំ2021នេះដើម្បីធានាថាសហគមន៍ជាច្រើនអាចក្លាយជាអ្នកទទួលបានចំណាយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបរបាញ់សត្វព្រៃនេះដោយមិនគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ
ក្រុមប្រតិបត្តិការបាញ់សត្វបានតែងអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនេះហើយបានលុបវាបន្តដើម្បីយកចំណេញទៅឲ្យអ្នកដែលចូលចិត្តបរបាញ់សត្វនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនដែលភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនោះមកពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីលោកម៉ុកវីតស៊ីម៉ាស៊ីស៊ីបានលុបចោលបំរាមអ្នកប្រមាញ់សត្វក្នុងឆ្នាំ2019ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនដែលកើតមានឡើងរវាងមនុស្សនិងសត្វដូចជាសត្វដំរីចូលមកលុកលុយជន់ផលដំណាំអ្នកស្រុកជាដើមហើយក្នុងករណីមួយចំនួនបានសម្លាប់អ្នកភូមិក៏មានដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញសត្វព្រៃនៅអ្នកអភិរក្សសត្វលោកខេតលីនសេបានលើកឡើងថាការបើកឡើងវិញនៃកម្មវិធីបរបាញ់សត្វដំរីនោះនឹងមិនជួយកាត់បន្ថយចំនួនរវាងមនុស្សនិងសត្វនោះទេលោកបានថ្លែងថា
There's no ecological need to reduce the elephant numbers
មិនមានភាពចាំបាច់ណាមួយក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនសត្វដំរីតាមរយៈការសម្លាប់ពួកវានោះទេរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមរួចហើយក្នុងការបង្កើតផ្លូវរបៀងធម្មជាតិសម្រាប់សត្វទាំងនោះដែលក្នុងនោះរួមមានផ្លូវឆ្លងកាត់ប្រទេសក្បែរខាងដូចជាប្រទេសអង់ហ្គូឡាហ្សាំប៊ីនិងប្រទេសណាមីប៊ីជាដើមការបាញ់សម្លាប់សត្វដំរីពុំជាប់តក្កិននឹងការកាត់បន្ថយហេតុការណ៍នានាដែលសត្វដំរីបានចូលទៅបំផ្លាញដំណាំអ្នកភូមិនោះឡើយដោយព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនបានកើតមានឡើងក្រៅតំបន់ដែលបើកឲ្យមានការបាញ់សត្វដំរីទាំងនោះ
ប្រទេសបតស្វ៉ាណាជាទីកន្លែងចុងក្រោយបំផុតមួយនៅលើផែនដីដែលចំនួនសត្វដំរីកំពុងមានការកើនឡើងសត្វដំរីនៅក្នុងប្រទេសនេះមានចំនួនសរុបជាង 130,000 ក្បាលដែលជាចំនួនច្រើនជាងការប៉ាន់ស្មានដែលថាមានតែ 55,000 ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 មេត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.